Labdien un laipni lūdzam FS 2022 projektā. Erasmus Plus projekts, ko Eiropas komisija finansē jaunu prasmju attīstīšanai, kuras pieprasa darba tirgus. Mani sauc Javiers Morales un es strādāju Grow Coop. Šajā apraidē mēs runāsim par analītisko domāšanu un, lai to izdarītu, mums pievienojas Viktors Hernandez Bru, kurš ir absolvējis informācijas zinātnes Madrides Complutenses universitātē, kā arī ir humanitāro zinātņu doktors universitātē no Almērijas un pasniedzējis sociālās komunikācijas maģistra grādā Almērijas universitātē 7 gadus. Viņam ir ilga žurnalistiskā karjera radio un presē. Sveiks, Viktor!
Labdien, Čojēri!
Liels paldies, ka šodien esi šodien kopā ar mums.
Paldies, ka uzaicināji mani. Vienmēr ir patīkami ņemt vērā visu, kas attiec uz izaugsmu profesionālajā vidē, kurā mēs pārvietojamies.
Liels paldies, Viktor. Mēs runāsim par analītisko domāšanu. Cik svarīgi jums ir analītiskā domāšana ikdienas profesionālajā darbā?
Es uzskatu, ka analītiskā domāšana ir svarīga, es teiktu, jebkurā profesionālajā darbā. Loģiski, ka man ir jārunā par saviem darbiem, jau diezgan daudzus gadus esmu vadījis cilvēku komandu komunikācijas jomā un īpaši radio masu mediju sfērā. Komunikācijas un informācijas pasaule attīstās tik ļoti ātri un ir svarīgi analizēt visus veidus, kā mēs nodarbojamies nepārtraukt saņemam informāciju, gan veicot darbu, gan neatkarīgi no tā. Tāds ir mūsu darbs, tas ir informācija, informatīvie jautājumi. Citiem vārdiem sakot, esam tiešraidē radio. Galu galā tiešraides translācija nozīmē, ka mums ātri jāpieņem lēmumu, tāpēc analītiskā domāšana patiešām svarīga.
Tas ir lieliski, Viktor. Un kurās jomās, jūsuprāt, vissvarīgākā ir izmantot analītisko domāšanu?
Nu, šajā ziņā man ir jāsaka, ka esmu pārliecināts, ka ir speciālisti un cilvēki, kas strādā šajā jomā, kuriem ir kvalificētāks viedoklis nekā man. Taču es došu savu personisko viedokli. Es uzskatu, ka analītiskā domāšana ir visnoderīgākā un absolūti būtiska cilvēku vadībā, cilvēku resursos. Galu galā, lai pieņemtu lēmumus par to, kā profesionāla komanda veic savu darbību, ir vajadzīga šāda analītiskā domāšana. Tas nozīmē, ka mums ir pastāvīgi jānovērtē liels darba apjoms, lai pieļautu pēc iespējas mazāk kļūdu, vai tas arī nebūtu vispār. Kā profesionāli, kas pieņem lēmumus, galu galā tas ir tas, ko mēs cenšamies darīt. Mēģināt pieļaut pēc iespējas mazāk kļūdu. Regulāra analītiskās domāšanas analīze un izmantošana, manuprāt, mums ļoti palīdz.
Vai mūsdienās citās nozarēs, ekonomikas, profesionālās nozarēs, redzat analītiskās domāšanas trūkumu?
Es negribu būt skarbs, bet bez šaubēnas politikā esmu to pamanījis visvairāk. Esmu pārliecināts, ka tas nav tik daudz tāpēc, ka trūkst politiķi, kuri ir apmācīti izmantot analītisko domāšanu, bet gan tāpēc, ka šī analītiskā domāšanas izmantošana sajaucas ar pašu politisko stratēģiju, un lēmumu pieņemšana politikā galu galā ir vairāk vērsta uz pārliecināšanu un pašu cilvēku prātu un balsošanas nodomu kontrolēšanu, nevis rezultātu iegūšanu un efektīvu profesionālā darba attīstību. Es uzskatu, ka mums visiem būtu izdevīgi, ja politikā tikt izmantot analītiskā domāšana.
Ļoti interesanti. Viktor, vai tavuprāt sociālo tīklu izmantošana traucē jauniešu analītisko domāšanu?
Tas ir iespējams, tāpēc, ka sociālos tīklus mēdz izmantot diezgan sasteigti un bez īpašas analīzes vai pārdomām, lai gan tā nav viņa raksturīgā iezīme. Būtībā tas šķiet sacensības, lai noskaidrotu, kurš var pateikt vairāk lietu visātrāk. Iespējams, ka tas ietekmē mūsu rīcību un uzvedību ārpus sociālajiem tīkliem. Es domāju, ka tiešsaistes vide pārņem to, kā mēs rīkojamies bezsaistē.
Bet mēs to varētu uztvert kā negatīvu efektu?
Nu, protams, visam ir pozitīva un negatīva puse. Es teiktu, ka to uzskatu par vairāk negatīvu nekā pozitīvu. Un kāpēc tā? Tā kā tas mums atņem spēju analizēt, spēju domāt, spēju rūpīgāk aplūkot mūsu pieejamos datus un saturu, lai pieņemtu lēmumus. Un, protams, tas nekad nevar būt pozitīvi. Sociālo tīklu izmantošana un to ietekme ārpus tiešsaistes vides ir vērtīga arī citos veidos. Taču šajā gadījumā esmu pārliecināts, ka tā ir ar negatīvu ietekmi.
Mūsdienās, kā jūs zināt, strādājot komunikācijas pasaulē, zināmā mērā mēs esam pārāk informēti. Un mums ir pieejama daudz informācijas. Vai jūs domājat, ka mēs spējam pielietot analītisko domāšanu tam, ko lasām, dzirdām un redzam?
Ļaujiet man pastāstīt īsu stāstu par manu pieredzi, kā pasniedzējumu sociālās komunikācijas maģistrantūrā, kur mācīju vairākus gadus. Katru gadu pirmajā klases dienā es saviem studentiem teicu, esam dzirdējuši, ka kaut kas ir taisnība, jo mēs to lasījām grāmatā, jo lasījām avīzē, jo esam dzirdējuši vietnē radio, jo mēs to esam redzējuši televīzijā vai arī internetā, un visas šīs lietas ir meli. Kāpēc tas ir? Būtībā tāpēc, ka visus šos saziņas līdzekļus veido cilvēki ar savām dīvainībām, aizspriedumiem, ietekmēm un nodomiem. Gal galā es nezinu, vai mēs esam pārāk informēti, bet es zinu, ka mēs esam ļoti slikti informēti. Tā kā dienas beigās mums ir tendence ļauties mediju vadībai, kas visvairāk atbilst mūsu viedoklim. Un tas nozīmē, ka mums ir slikta informācija. Mums ir jāpaplašina domas, jāiegūst informāciju no vairākiem avotiem. Pat no tiem, kas mums nepatīk. Un, ka mēs to esam izdarījuši, mēs varam izveidot savu viedokli. Es teiktu, ka galvenokārt mēs esam slikti informēti.
Vai ir saistīta analītiskā domāšana un spēja kritizēt?
Bez šaubām. Es neteiktu, ka tas ir viens un tas pats, bet abi tie ir daļa no lielāka attēla. Es teiktu, ka analītisko domāšanu palīdz spēja kritizēt un spēja kritizēt neapšaubāmi atbalsta analītiskā domāšana.
Noslēgumā es vēlētos jums pajautāt, kam jūs profesionālā nozarē visvairāk jāizmanto analītiskā domāšana?
Es domāju, ka savā profesionālā sektorā tāpat kā tik daudzos citos, es teiktu, ka visi. Man tas ir kā ūdens, tas ir tas, kas nekad nevienam nenodarīs ļaunu, un tas palīdzēs visiem, kas to lieto. Varbūt, lai noteiktu kaut kādu pasākumu, es saprotu, ka personai, kurai ir vislielākā atbildība lēmuma pieņemšanā, visilgāk jāizmanto analītiskā domāšana. Veicot uzdevumus galu galā ir svarīgi to izmantot, bet lēmumu pieņemšanā, manuprāt, tas ir daudz svarīgāk. Es runāju par vadītājiem, par cilvēkiem, kuri pieņem lēmumus par saziņas līdzekļu informācijas politikas attīstību. Īsāk sakot, jo tiek pieņemts vairāk lēmumu, es teiktu, ka analītiskā domāšana ir noderīgāka.
Tas ir lieliski. Viktor, liels paldies, ka dalījāties ar mums savā pieredzē un zināšanās par analītisko domāšanu. Un paldies, ka šodien esi šeit ar mums FS 2022 projektā.
Paldies!